κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Ο Αετός και η Πέρδικα. Ένα παραμύθι για μεγάλους. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια κόχη βράχου πάνω σε ψηλό βουνό, ζούσε μενοχώς του ένας περήφανος αητός. Ήτανε μόνος εδώ και πολλά χρόνια, αφού το τέρι του το είχαν σκοτώσει κυνηγοί. Κάτω από τα πόδια του απλωνόταν ένας πλούσιος κάμπος με κάθε λογή ζωντανά, απαραίτητα για την καθημερινή του τροφή, από χελώνες ως μικρά ζαρκάδια. Όποτε έκανε την τζάρκα του στους ουρανούς και έπεφτε η σκιά του στη γη, τρέχανε όλα πανικοβλημένα να κρυφτούνε. Εκείνο το πρωινό άνοιξε τις μεγάλες του φτερούγες όπως έκανε κάθε μέρα. Κάποια στιγμή το μάτι του είδε μια χελώνα που πάσχιζε να κρυφτεί κάτω από ένα θάμνο. «Πάλι χελώνα, δεν θέλω μια από τα ίδια, μόλις που χώνεψα τη χθεσινή». Την άφησε λοιπόν ήσυχη στο αργό βάδισμά της και συνέχισε από ψηλά να ερευνά τον κάμπο με τα διαπεραστικά του μάτια. «Εδώ ο μεζές, εκεί ο μεζές. Πού είναι ο μεζές?» «Α, αυτό μάλιστα. Μια πέρδικα. Πρώτης τάξεως μεζές και καρδαμωμένη. Ας κάνουμε λοιπόν την εφόρμησή μας». Όμως καθώς έπεφτε από ψηλά, κάτι πήρε το μάτι του. Μια αλεπού είχε στήσει καρτέρι στο γεύμα του. «Ε, κύρα αλεπού, τι κάνεις εδώ πέρα? Δεν είδες τη σκιά μου πάνω στη γη?» «Πού να τη δω, βασιλιά μου, έχω μια τέτοια πείνα που δεν βλέπω τίποτα, παρά μόνο τούτη την αφράτη πέρδικα. Κάνεις την άκρη, μη σε κάνω κομμάτια με το ράμφος μου και τα γαμψά μου νύχια», της απάντησε εκείνος οργισμένα. Η αλεπού όμως, αν και πονηρή, φέρθηκε εντελώς χαζά και δεν έδωσε σημασία στα λόγια του, διπλαρώνοντας την άτυχη πέρδικα. Ο αητός λοιπόν με ένα σάλτο βρέθηκε πάνω στη ράχη της, αρχίζοντας να της ξεκολλάει τρίχες και δέρμα από πάνω της. Εκείνες τις στιγμές του αλεπουδομαδήματος, η πέρδικα βρήκε την ευκαιρία να το βάλει στα πόδια για να γλιτώσει και από τους δυο. Αφού λοιπόν ξεμπέρδεψε με την αλεπού ο αητός, άρχισε να ψάχνει για την πέρδικα. «Εδώ η πέρδικα, εκεί η πέρδικα, να η πέρδικα!» Την ξετρύπωσε την έρμη χωμένη σε ένα λαγούμι. «Με λαχάνιασες, χοντρούλα, και μου άνοιξες πιο πολύ την όρεξη. Τώρα πια τρέχουνε τα σάλια μου, δεν τη γλιτώνεις πια». Εκείνη τρέμοντας έκλεισε τα μάτια της περιμένοντας το τέλος. Και τότε 5 μικρά κεφαλάκια φάνηκαν κάτω από το κουρνιασμένο της σώμα. «Μπα, τι είναι τούτο εδώ που ξεπρόβαλαν κάτω από τα φτερά σου, κυρά Πέρδικα?» Η Πέρδικα προσπάθησε να τα κρύψει από τα μάτια του αιτού, αλλά δεν γινότανε. «Βλέπετε, τα μικρά πουλάκια ήταν περίεργα. Φάε μένα, βασιλιά, τον μπουλιον, άσε αυτά να ζήσουνε, σε παρακαλώ», ψέλισε με τρόμο. Ο αετός έριξε ένα αγέροχο βλέμμα στη μάνα και μετά χαμήλωσε το κεφάλι. Πρώτη φορά έβλεπε μικρά πουλάκια να τρέχουνε άφοβα γύρω του. «Με προβλημάτισες, Πέρδικα. Αν σε φάω, πώς θα ζήσουνε τα μικρά σου?» Εν τω μεταξύ, τα μικρά είχαν απομακρυνθεί από κοντά τους πάνω στα παιχνίδια τους και δεν τα είχαν πάρει είδηση. «Τα παιδιά μου, τα παιδιά μου!» Εκείνος γύρισε προς το μέρος της και σπρώχνοντάς την με το ένα φτερό, την υποχρέωσε να ανέβει στη ράχη του. «Κρατήσου καλά, Πέρδικα. Θα τα βρούμε, μην ανησυχείς». Αμέσως μετά το μεγάλο πουλί άνοιξε τα φτερά του και με ένα σάλτο αποδυγειώθηκε για να τα εντοπίσει από ψηλά. «Ζαλίζομαι, βασιλιά, ζαλίζομαι!» Ξαφνικά κάτω από τα πόδια τους κάτι σάλεψε μέσα στα ψηλά χόρτα. Ένα φίδι. «Να, βλέπω και τα μικρά σου, είναι πολύ κοντά στο ερπετό. Τους την έχει στημένη. Κρατήσου, κατεβαίνω». Με ένα βολ πλανέ, το μεγάλο πουλί χαμήλωσε πάνω από το στόχο του, ενώ η Πέρδικα με κλειστά τα μάτια ίσα που συγκρατιότανε στη ράχη του. Το φίδι, βλέποντας τη σκιά του να μεγαλώνει όλο και πιο πολύ και να το σκεπάζει, έβγαλε ένα σφυριχτό ήχο που ακούστηκε ανατριχιαστικά μέχρι τα μικρά πουλάκια. Εκείνα αμέσως κούρνιασαν το ένα δίπλα στο άλλο κατατρομαγμένα, περιμένοντας το τέλος τους. Ο αετός όμως δεν του άφησε περιθώρια και προσγειώθηκε κατευθείαν επάνω στο κεφάλι του, αποκόβοντάς το με ένα δυνατό ράμφισμα από το υπόλοιπο σώμα. Η Πέρδικα γύρισε το κεφάλι της γεμάτη αποστροφή για το ερπετό, ενώ τα μικρά τρέξανε χαροπά προς το μέρος της. «Έσωστες τη ζωή των παιδιών μου και σε ευχαριστώ. Είσαι πραγματικός βασιλιάς, Αϊτέ. Τώρα μπορώ να πεθάνω ήσυχη». Εκείνος άφησε το κεφάλι του φιδιού στην άκρη και πλησίασε με το αργό και άχαρο του βάδισμα προς το μέρος της. «Ποτέ δεν θα στερούσα μια μάνα από τα παιδιά της, ακούς?» Πέρασαν μήνες και τα δυο πουλιά δέθηκαν με μεγάλη αγάπη και συντροφικότητα, έστω και αν έλειπε από τη σχέση τους το ερωτικό στοιχείο. Πάντα εκείνος φρόντιζε για την ασφάλειά τους, αλλά και εκείνοι του έδιναν τη θαλπορή μιας οικογένειας που τόσο του είχε λείψει. Μια μέρα λοιπόν, που τα περδικόπουλα μεγάλα πια είχαν φύγει από κοντά της και έμεινε μόνη της, ο αετός της δεν φάνηκε πάνω από τον κάμπο. Ξαφνικά άκουσε ένα θόρυβο πίσω από τα ψηλά χόρτα να πλησιάζει. Ήταν η Αλεπού. «Δεν τα άμαθες τα μαντάτα, Έρμη? Ψοφολόγησε ο προστάτης σου από βόλια κυνηγών, όπως και η αετίνα του πριν από παλιά. Χαχαχα. Να δούμε τι θα κάνεις τώρα, γεροπέρδικα». Έκανε ένα βήμα προς τα εκείνη που ανήμπορη είχε στρέψει το κεφάλι προς τον ουρανό με την ελπίδα στο βλέμμα της. Και τότε μια πελώρια σκιά σκέπασε τον κάμπο. Μια σκιά ατέλειωτη, τεράστια. Η Αλεπού αμέσως το έβαλε στα πόδια, γνωρίζοντας τι θα επακολουθούσε. Όμως δεν φαινόταν εκείνος, παρά μόνο η σκιά του. Μια σκιά χωρίς υπόσταση, που είχε σταθεί πάνω της και τη σκέπαζε στοργικά. Ένιωθε τόσο ζεστά, τόσο όμορφα. «Έλα, αγαπημένη, έλα να πετάξουμε παρέα ψηλά στα αστέρια. Εκεί ζω πια, έλα. Ακολούθησέ με». Τα μάτια της φάλισαν για πάντα, αλλά η τελευταία εικόνα που πρόλαβε να δει ήταν ότι έβγαλε μεγάλα φτερά και πέταγε μαζί του, δίπλα του, δύο αετοί περήφανοι με φόντο τάστρα.
συναντάμε ξένους. Με ξένους πόνους μέθω και σαν κρυμμένο χρυσάφι πάνε τα νιάτα μου στραφή. Κοντά μου για λίγο, έλα στο φως του φεγγαριού να φεξεί η ψυχή μου στις παρυφές του σκοταδιού. Έφτασα τη ζωή μου, έλα στο φως του φεγγαριού να φεξεί η ψυχή μου στις παρυφές του σκοταδιού. Έφτασα τη ζωή μου, έφτασα τη ζωή μου. Έλα κοντά μου για λίγο.
Εγώ και εσύ μαζί, 102 FM, 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάννα Καλαϊτζή στο μικρόφωνο. Και εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο Στέλιος από τη δράση για την άγρια ζωή μαζί. Στέλιο, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν.
Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες εδώ και έτσι μια και ξεκινήσαμε με ένα παραμύθι για μεγάλους που μιλούσαμε για τον Έτο και τα θυράματά του και την Πέρδικα που προστάτευσε στο τέλος και είναι και ζώα που τα γνωρίζεις εσύ,
ναι,
αρκετά
είναι.
Καλά. Να μιλήσουμε λίγο για τα στερεότυπα που υπάρχουν.
Εντάξει, το φίδι το κακό όπως παρουσιάζεται, ναι. Γιατί έτσι μας το έχουν περάσει είτε από τις, την ιστορία με τον
το
Αδάμ
κακό,
και την Εύα,
το ανατριχιαστικό.
Το κάτι το άγνωστο το, ναι, οποίο σκοτώνει. Στην ουσία δεν υπάρχει βέβαια αυτό. Αρκεί να πούμε ότι στην Ελλάδα η θάνατη από ερπετά του ελλαδικού χώρου, την ερπετά, είναι απειροελάχιστη και οφείλονται σε δευτερογενείς παράγοντες, όχι σε πρωτογενή παράγοντα, δηλαδή το δηλητήριο καθ' αυτό.
Ναι. Όπως είπες πολύ σωστά, ο Αδάμ και η Εύα και ο κατηραμένος Όφης, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο αμερικάνικος κινηματογράφος κυρίως που παρουσιάζει κάποια ζώα, κάποια έντομα, κάποια πλάσματα ως πάρα πολύ κακά, η μύγα, που έγινε ένα πολύ πετυχημένο θρίλερ. Πολλά θρίλερ που έχουμε δει με φίδια.
Ναι, έχουμε το τεράστιο, το απειλητικό, το ανακόντα,
ναι,
ας πούμε.
Βέβαια.
Έχουμε την περιβόητη μύγα Τσέτσε που σκοτώνει.
Mm-hmm. Τα πυράγχας.
Τα πυράγχας. Είναι γενικά διάφορα παιχνίδια του μυαλού ή του κινηματογράφου, mm-hmm, τα οποία περνάνε στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και στην ουσία καταδικάζουν κάποια είδη ζώων χωρίς λόγο.
Είναι κάτι που σου έλεγα πριν, ότι η διαφορά ανάμεσα στην Πασχαλίτσα, πώς τη βλέπουμε εμείς την Πασχαλίτσα και την Κατσαρίδα. Βλέπουμε την Κατσαρίδα και ψάχνουμε έναν τρόπο για να την εξοντώσουμε. Βλέπουμε την Πασχαλίτσα και παρακαλάμε να κάτσει πάνω μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι γούρι.
Ναι.
Και όμως δεν διαφέρουν και τόσο πολύ.
Όχι, δεν διαφέρουν. Και αντιθέτως η Πασχαλίτσα είναι ντομοφάγο ζώο, ενώ σε αντίθεση με την Κατσαρίδα, ας πούμε, η Πασχαλίτσα σκοτώνει για να φάει. Βέβαια, σκοτώνει ένα έντομο, το οποίο δεν το έχουμε τόσο
σε εκτίμηση.
Ναι, τόσο σε εκτίμηση μέσα στο μυαλό μας.
Και όμως τελικά η εμφάνιση παίζει ρόλο.
Ναι, ναι.
Ας γνωρίσουμε λοιπόν τον Στέλιο, που είναι στη δράση για την άγρια ζωή. Καταρχήν, τι γίνεται, πες μας με τη δράση. Τι κάνετε το διάστημα, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
Αυτό το διάστημα είμαστε σχετικά σε μια ήρεμη κατάσταση, δεν έχουμε πολλά περιστατικά. Οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως και ο καιρός, ότι βοηθάει. Δεν έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην παραβλέψουμε τους ανθρώπινους παράγοντες οι οποίοι επεμβαίνουν στα περιστατικά στα ζώα μας.
Λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα μπορεί να έχουμε χιονοπτώσεις. Όταν έχουμε τέτοια καιρικά φαινόμενα, έχετε περισσότερα περιστατικά?
Ναι, βέβαια. Ευτυχώς η νομοθεσία βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή, το δασαρχείο βγάζει απαγόρευση είτε κυνηγιού είτε οποιοδήποτε γενικά θύρας σχετική με τα ζώα, για να προφυλάξουμε ακριβώς τέτοιες ακραίες περιπτώσεις ή χιονόπτωση ή χιονοκάλυψη ή οτιδήποτε.
Εσείς συνήθως με τι περιστατικά ασχολείστε?
Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι πτηνά, αυτά που ασχολούμαστε. Από εκεί και πέρα λιγότερα είναι τα θηλαστικά και οφείλεται καθαρά στον πληθυσμό των ζώων στον ελλαδικό χώρο, και ακόμα λιγότερα είναι τα αρπετά, που είναι αυτά που συνήθως τα σκοτώνουν, δεν μας ειδοποιούν τόσο εύκολα.
Πώς λειτουργείτε, σας ειδοποιούν περισσότερο ή και μόνοι σας κάνετε περιπολίες και ψάχνετε για να βρείτε κάποια χτυπημένα ζώα?
Κυρίως είναι η ενημέρωση. Προσπαθούμε γενικά προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε από το κοινό και όσο γίνεται ο κόσμος να μας φέρνει τα ζώα, να έρθει δηλαδή να βρεθεί η ανάγκη αυτή και να καταλάβουμε ότι είναι ανάγκη του καθενός να βοηθάει το ζώο και όχι το στερεότυπο ότι εγώ πήρα τηλέφωνο, έκανα το χρέος μου. Είμαστε όλοι εθελοντές, όλοι έχουμε προσωπικά έξοδα, εκτός από τον χρόνο, είτε βενζίνες, είτε τηλέφωνα, τροφές, φάρμακα, τα πάντα όλα.
Δουλεύετε για να ζήσετε και ένα μεγάλο μέρος από το μισθό σας το δίνετε και για να συνεχίζετε τη δράση σας, τη δράση για την άγρια ζωή. Μίλησέ μας λίγο για τη δράση, για να ενημερωθεί ο κόσμος όσοι δεν γνωρίζουν πώς ξεκίνησε, από ποιους, πώς λειτουργεί.
Η δράση ξεκίνησε περίπου πριν 8 χρόνια, 9 χρόνια, σαν σε καταστατικό μορφή. Είμαστε η ομάδα που είναι από το Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων της Αίγινας, η αρχική δηλαδή, η Αίγινα πριν δημιουργηθεί εκεί πέρα λόγω του ότι βρέθηκε ο χώρος, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η περίθαλψη αγρίων ζώων σε όλη την Ελλάδα ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα βρέθηκε η ομάδα, δημιουργήθηκε βασικά στα πλαίσια το να αποκτήσουμε μια νομική υπόσταση για να έχουμε ξεχωριστό αφημί, ώστε να μπορούμε να έχουμε και βοήθεια από τον κρατικό φορέα.
Ναι, έχετε.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια, αρκεί να πούμε ότι μετράμε περίπου 30 χρόνια ύπαρξη στον ελλαδικό χώρο, μετά από περίπου 25 χρόνια έχουμε αποκτήσει χώρο με ρεύμα και νερό.
Πολύ σημαντικό.
Ναι, αρκεί να πούμε ότι για κάποια χρόνια στεγαζόμασταν σε σπίτια, σε χώρους εντός πόλεως, το οποίο είναι και εκτός ότι ήταν ακατάλληλο για τα ζώα, ήταν και επικίνδυνο για τους ανθρώπους.
Βέβαια. Τώρα είστε ικανοποιημένοι με τον χώρο, φτάνει, αρκεί για τα ζώα που φιλοξενείτε?
Ποτέ δεν θα πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, λόγω της επέκτασης του κόσμου και γενικά την επεκτατική πολιτική που έχουμε, που όλοι θέλουμε να πάμε λίγο προς την εξοχή, να αποκτήσουμε ένα σπίτι με μεγάλη αυλή, όλο και μπαίνουμε περισσότερο στον χώρο των ζώων. Όλο και περισσότερο οι φιλόζωοι ενδιαφέρονται, άρα τα περιστατικά που φτάνουν στα χέρια μας είναι περισσότερα.
Ναι. Μα δεν το σταματάει η αύξηση της βενζίνης για να μείνουν μέσα στην πόλη?
Δυστυχώς όχι. Δεν... είναι μια σχετική κουβέντα που είχαμε σχετικά με το πώς ορίζεται ο φυσιολάτρης. Ναι. Κάποιοι που θεωρούν χόμπι το να πάνε βόλτα στο βουνό, κάποιοι θεωρούν χόμπι το να κυνηγάνε στο βουνό. Γιατί έχουν μαζί τους ένα σκύλο και λένε εμείς είμαστε φιλόζωοι. Τα περιστατικά κυρίως είναι, όπως είπαμε και πριν, τα πτηνά. Φτάνουμε γύρω στα 1500 ζώα το χρόνο, άγρια. Εκτός από αυτά, συμπεριλαμβάνουμε συν περίπου 500 με 600 ζώα το χρόνο ετησίως, περιστέρια, τα οποία δεν είναι άγρια ζώα.
Ναι.
Άρα παρόλα αυτά, επειδή βρίσκονται στο χώρο και επειδή δεν υπάρχει κάτι να τα βοηθάει, τα
αναλαμβάνετε εσείς. Πόσοι είστε στη δράση αυτό το διάστημα, ας πούμε, για να φροντίζουν αυτά τα, για μένα, πάρα πολλά ζώα?
Δεν είναι ακριβώς ένα νούμερο, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία αναλαμβάνουν μία μέρα βάρδια. Δηλαδή είμαστε 7 άτομα τα οποία αναλαμβάνουμε από μία μέρα ο καθένας σαν υπεύθυνη βάρδιας και η περιφερειακή βοηθή, οι οποίοι μπορεί να είναι 1, 2 και να κυμαίνονται μέχρι 3, 4.
Έχετε καινούριους εθελοντές, έρχεται κόσμος να βοηθήσει, έχετε ανάγκη από περισσότερα χέρια?
Ανάγκες υπάρχουν πάντα. Δυστυχώς βλέπουμε ότι κύριος οι εθελοντές που έρχονται στην περίθαλψη είναι ξένοι. Αρκεί να πούμε ότι οι κράτη επιδοτούν και πληρώνουν τους εθελοντές για εμάς να έρχονται και να βοηθάνε στο χώρο μας.
Θα σου πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Καλός ο εθελοντισμός, αλλά κάπως πρέπει να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορείς να προσφέρεις την εργασία σου εντελώς δωρεάν. Γιατί οι εθελοντές δουλεύουν πάρα πολλές ώρες.
Ναι, σίγουρα. Εμείς δεν έχουμε ωράριο. Εμείς λειτουργούμε, προσπαθούμε να λειτουργούμε 24 ώρες. Mm-hmm. Γιατί και τα τροχαία ατυχήματα στα ζώα δεν σταματάνε ποτέ. Και οι ασθένειες και οι καιρικές συνθήκες, όλα αυτά δεν έχουν ωράρια.
Και είναι και κάτι, όσο και να το αγαπάς, όσο και να αγαπάς τα ζώα, είναι φοβερά ψυχοφθόρο, γιατί έρχεσαι αντιμέτωπος με δύσκολα περιστατικά. Με περιστατικά που σε πονάνε κιόλας.
Ναι, είναι ένα το ψυχολογικό κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό που λέμε ότι αν δεν είσαι εσύ καλά, δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν άλλο.
Πόση δύναμη χρειάζεται για να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο, Στέλιο?
Εξαρτάται τον τομέα. Υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έρχονται ποτέ στο κέντρο περίθαλψης. Mm-hmm. Βοηθάνε εξωτερικά, είτε με φάρμακα, είτε με τροφές, είτε ακόμα και οικονομικά.
Γιατί είναι και το θέμα του ακτιβισμού της δράσης.
Ναι, αυτό είναι άλλος τομέας.
Είναι ένα άλλος τομέας και θα μας τα πεις σε λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
Ναι, βέβαια.
Γιατί έχεις μας πει πολλά και σημαντικά.
Ωραία.
Σαν έμαθε τη λέξη καλησπέρα, ο παπαγάλος είπε ξαφνικά: «Είμαι σοφός, γνωρίζω ελληνικά. Τι κάθομαι εδώ πέρα, την πράσινη ζακέτα του φορεί και στο συνέδριο των πουλιών πηγαίνει. Την πράσινη ζακέτα του φορεί για να τους πει μια γνώμη φωτισμένη. Παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή. Ξέρω βήχη, κοιτάζει λίγο πέρα. Παίρνει μια στάση λίγο σοβαρή. Και τους λέει καλησπέρα. Ο λόγος του θαυμάστηκε πολύ. Τι διαβασμένος λένε ο παπαγάλος, θα'ναι σοφός αυτός πολύ μεγάλος, αφού μπορεί και ανθρώπι να μιλεί. Απ' τις Ινδίες φερμένος, ποιος το ξέρει, όσα βιβλία μαζί του να έχει φέρει. Με τις σοφούς θα μίλησε και πόσα, θα ξέρει των γραμματικών τη γλώσσα. Κύρ παπαγάλε, θα έχουμε τη τύχη να ακούσουμε τι λες και παραπέρα. Ο παπαγάλος βήχει, ξέρω βήχει, μα τι να πει ξανά, πε καλησπέρα. Θα έχουμε τη τύχη να ακούσουμε τι λες και παραπέρα. Ο παπαγάλος τύχη, ξέρω βύχη. Μα τι να πει ξανά, πε. Καλησπέρα.
Εγώ και εσύ μαζί, μαζί με το Στέλιο από την δράση για την άγρια ζωή, και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για το κομμάτι του ακτιβισμού που αφορά στη δράση για την άγρια ζωή. Και ο Στέλιος είναι ενεργός.
Το κομμάτι αυτό είναι λίγο παρεξηγημένο από κάποιους. Δεν έχουμε καμία πρόθεση ή διάθεση να γίνουμε οι αστυνομικοί της φύσης. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, είτε λέγεται δασαρχείο, θηροφυλάκη, είτε άλλοι φορείς που προστατεύουν τα ζώα.
Έχετε καλή συνεργασία.
Όλοι βοηθούν, όλοι συνεργάζονται. Βέβαια με τα υπάρχοντα δεδομένα που έχουν και αυτοί, έτσι. Γιατί πολλές φορές βρεθήκαμε ενάντια στο να μην έχουμε ένα όχημα, να μην έχουμε καύσιμο για το όχημα. Που διαμαρτύρονται οι άνθρωποι, και βέβαια ο νόμος δεν τους καλύπτει να μπουν σε όχημα ιδιωτικό. Πρέπει να είναι με το όχημα του δημοσίου. Δεν μπορούμε ούτε καν να τους μεταφέρουμε εμείς στο χώρο.
Και όταν υπάρχει κάποιο επίγον περιστατικό, τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Βρίσκεται λύση? Ή ζορίζουν εκεί τα πράγματα?
Όταν, ναι, νομικά βοηθάει η αστυνομία.
Α, ωραία. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
Ναι, η αστυνομία είναι γενικός ανακριτικός υπάλληλος. Το δασαρχείο είναι ειδικός ανακριτικός υπάλληλος. Δηλαδή, θεωρητικά είναι υποχρεωμένη η αστυνομία, και όντως βοηθάει η αστυνομία σε αυτόν τον τομέα και υποστηρίζει όταν υπάρχει αδυναμία άλλου φορέα.
Στέλιο, υπάρχουν πάρα πολλά που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είναι και πολλές οι γνώσεις σου. Πόσα χρόνια ασχολείσαι?
Είναι περίπου στα 20 χρόνια στο χώρο.
20 χρόνια. Η αγάπη σου για τα ζώα ξεκίνησε από την ώρα που γεννήθηκες?
Από όταν θυμάμαι, είχαμε περιστέρια, καναρίνια στην αρχή στο σπίτι, μετά τάιζα τα περιστέρια στο μπαλκόνι. Βρήκα κάνα 2-3 φορές, είδα πώς μεγαλώνει ένα περιστέρι, πώς βγαίνει το αυγό, πώς μεγαλώνει. Προσπάθησα να βοηθήσω, και έτσι όταν έβρισκα κάτι πλέον είχα τον αέρα να το μαζέψω.
Εσύ έχεις τις γνώσεις πια για να περιθάλψεις ένα ζώο χτυπημένο?
Να του παρέχω τις πρώτες βοήθειες.
Τις πρώτες βοήθειες, ναι. Μέχρι εκεί. Αυτοί που είναι στη δράση και τα βοηθάνε να αναρρώσουν, να τα θεραπεύσουν, είναι ειδικοί?
Υπάρχει ο σκελετός της ομάδας που αποτελείται κυρίως από κτηνιάτρους. Εμείς θα μεταφέρουμε ένα ζώο, θα κάνουμε την πρώτη εκτίμηση, θα βοηθήσουμε τον κτηνίατρο να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει, να είναι πιο οργανωμένος. Αν χρειαστεί θα έρθει άμεσα, αν δεν χρειαστεί θα είναι η μέρα, η βάρδια, μέρα παραμέρα που έρχεται ο κτηνίατρος και ελέγχει τα ζώα.
Να υποθέσω ότι χρειάζεστε και άλλους κτηνίατρους εθελοντές?
Πάντα χρειαζόμαστε.
Πάντα. Να το τονίσουμε αυτό λοιπόν, ότι βοήθεια χρειάζεται σε κάθε τομέα.
Ναι.
Όποια βοήθεια μπορεί να δώσει ο καθένας, είτε χρηματική, γιατί υπάρχουν πολλά έξοδα σε φάρμακα, σε τροφές, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν χρειάζεται να έχεις κάποια εξειδίκευση σε κάτι. Χρειαζόμαστε πάντα χέρια.
Και θυμάμαι με την Πινελόπη Καραγιάννη που είχα την πρώτη επαφή για τη δράση με την άγρια ζωή, που μου είχε πει ότι ακόμα και αν κάποιος δεν έχει καθόλου γνώσεις, έχει χρόνο όμως και διάθεση και όρεξη να βοηθήσει, μπορεί ακόμα και να βοηθήσει την καθαριότητα.
Ναι, έρχονται οικογένειες, ας πούμε, τη συγκεκριμένα, επειδή εγώ πηγαίνω στο κέντρο περίθαψης την Κυριακή λόγω της ημέρας που δεν εργάζομαι. Είναι οικογένειες οι οποίες έρχονται με τα παιδιά τους, μιλάμε για παιδάκια τα οποία είναι δημοτικό, μικρά παιδάκια που έρχονται με τους γονείς. Βοηθάνε στο να κάνουμε κάποια καθαριότητα στο χώρο, να κάνουμε την προετοιμασία των τροφών για κάποια ζώα τα οποία είναι όπως οι χελώνες, που θέλουν ιδιαίτερη προετοιμασία οι τροφές τους, και όπως είναι και σχετικά ακίνδυνα για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή δεν θα βάλουμε έναν άνθρωπο ποτέ να τέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητά του, ούτε να ρισκάρουμε ένα ζώο.
Μα βέβαια, εσείς ειδικά που ασχολείστε με την φροντίδα, που προσπαθείτε να σώσετε ζώα, δεν θα κάνατε κάτι για να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου πλάσματος. Και τώρα δες πόσο ξεχωριστό είναι αυτό. Πέρα από το ότι αυτοί οι άνθρωποι θα προσφέρουν βοήθεια σε εσάς και στα ζώα, τα παιδιά τους θα έρθουν σε επαφή με τη φύση, θα έρθουν σε επαφή με τα ζώα και θα μάθουν πόσο σημαντική είναι η προσφορά.
Ναι.
Είναι διπλό, τριπλό, τετραπλό το κέρδος.
Το κέρδος είναι και να μάθουμε γενικά τα ζώα. Γιατί 9 στους 10 ανθρώπους που υπάρχουν μέσα στην πόλη δεν γνωρίζουν καν τα ζώα τα οποία υπάρχουν μαζί μας στην πόλη.
Ναι, οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι υπάρχει ο σκύλος, υπάρχει η γάτα. Βλέπουν κάποια πουλιά που ζουν ανάμεσά μας. Και πριν από χρόνια είχαμε διαβάσει αυτό που μας φαινόταν εξωφρενικό, τουλάχιστον για τη δική μας τη γενιά, που ρώτησαν νομίζω στη Βρετανία τα παιδιά από πού παίρνουμε το γάλα και είπαν από το ψυγείο.
Ναι, αρκεί να σας πω περιστατικό το οποίο είχαμε πριν χρόνια. Μία κυρία, εντάξει, ήταν κάποια ηλικία προχωρημένη, είχε βρει μία κουκουβάγια. Mm-hmm. Θεώρησε ότι η κουκουβάγια θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο μέγεθος. Mm-hmm. Το ζώο είναι όσο η χούφτα μας, οπότε το θεώρησε μωρό και το τάιζε γάλα. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό να ταΐσει γάλα.
Κάτι που δεν κάνει όμως.
Κάτι το οποίο, ναι, το ζώο επειδή δεν μπορεί να μεταβολήσει τη λακτόζη, το σκότωσε. Στην ουσία δηλητηριάστηκε από αυτή την λανθασμένη κίνηση στην προσπάθεια της βοήθειας.
Ναι, οπότε ας πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Όταν θα βρούμε ένα ζώο, είτε ένα μωρό, είτε είναι χτυπημένο, θέλω να μας πεις, Στέλιο, τι κάνουμε, αλλά και τι δεν πρέπει να κάνουμε.
Το βασικότερο είναι να μην το ταΐσουμε. Είναι λάθος ότι όταν βρίσκουμε ένα ζώο, τι το ταΐζουμε, αμέσως να το ταΐσουμε. Ένα ζώο το οποίο έχει ένα τραύμα ή μια βαριάς μορφής ασθένειας ή είναι πολύ αδύνατο ακόμα, αν το ταΐσουμε, πιο πολύ κακό κάνουμε παρά το βοηθάμε. Επίσης, ένα ζώο το οποίο είναι σποροφάγο, αν το ταΐσουμε έντομα ή ένα εντομοφάγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έντομο θα ταΐσουμε σε ένα εντομοφάγο, δεν ταΐζουμε, πού θα βρεις έντομα. Ταΐζεις κάτι λάθος εκ των πραγμάτων. Δεν
είναι
ψωμί.
Όπως όταν θα βρούμε έναν άνθρωπο χτυπημένο από τη στιγμή που δεν είμαστε γιατροί και δεν ξέρουμε να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, τον αφήνουμε όπως είναι και καλούμε ασθενοφόρο, τις πρώτες βοήθειες κτλ. Έτσι και με ένα ζώο, αν δεν ξέρουμε τι περιστατικό είναι, τι κάνουμε, Στέλιο?
Καλούμε άμεσα, όσο άμεσα μπορούμε, το κέντρο περίθαλψης. Το τηλέφωνο είναι 6979-914-852. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται, έστω με την διακομιδή του ζώου στο κέντρο περίθαλψης.
Αυτό να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, επειδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη δράση για την άγρια ζωή έχουν πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και τρέχουν όλη μέρα. Αν μπορείτε τουλάχιστον αυτό... Το κέντρο που βρίσκεται, είναι στο Καλοχώριο.
Το κέντρο βρίσκεται, ναι, στα όρια του Καλοχωρίου. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια στάση λεωφορείου, οπότε ο τρόπος για να έρθεις είναι πρέπει να έχεις δικό σου όχημα ή κάποιος να σε φέρει. Εκ των πραγμάτων, λόγω νόμου έπρεπε να ήμασταν εκεί έξω. Πρέπει να είμαστε εκτός κατοικημένης περιοχής για τις ασθένειες και για την ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων αντίστοιχα.
Αλλά όλο και κάποιος θα βρει ένα αυτοκίνητο να μπορεί να το μεταφέρει, τουλάχιστον να κάνουμε αυτό.
Ναι.
Να φέρουμε το ζώο όσο γίνεται πιο κοντά σας και μετά να λαμβάνετε εσείς.
Ναι, βέβαια. Πρέπει να γίνει πρώτα μια εκτίμηση του είδους, να ξέρουμε γιατί ζώο έχουμε να κάνουμε, οπότε να ξέρουμε και πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε.
Με ποια ζώα, Στέλιο, δεν έχετε ασχοληθεί ή δεν ασχολείστε?
Στα χρόνια που ασχολούμαι, το μόνο ζώο που δεν έχουμε ασχοληθεί ήταν η αρκούδα.
Με λύκο έχετε ασχοληθεί?
Ναι, έχουμε πάρει στην περίθαψη δύο, στα 20 χρόνια που είμαι, δύο λυκάκια. Το ένα ήταν μωρό, το βρήκε ένας κτηνοτρόφος στην περιοχή του Λαγκαδά. Του το δωρήσανε, είπε ότι σαν σκύλο τελικά κατάλαβε ότι αυτό δεν ήταν σκύλος. Μόλις κάποια κιλάκια ήταν μηνών το ζώο αυτό, το οποίο μετά από κάποιες μέρες που το κρατήσαμε πήγε στο κέντρο περίθαλψης των Ανακτούρου, που έχουν την εξειδίκευση.
Ο λύκος μπορεί να εξημερωθεί?
Ο λύκος
να μείνει ως κατοικίδιο, ας πούμε, στο σπίτι?
Ο λύκος είναι ένα ζώο που η ιστορία μας έχει διδάξει ότι δεν εξημερώνεται. Είναι ζώο που δεν υπήρχε ποτέ σε τσίρκο ή οτιδήποτε.
Αυτό, υπάρχει και το γνωστό, γνωστό τραγούδι, ο λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει.
Ναι.
Κώστα, μπορείς να το βρεις να ακούσουμε λίγο? Ευχαριστώ πολύ.
Ο λύκος γενικά κρατάει το ένστικτο. Είναι πολύ δυνατό το ένστικτο. Δεν εξημερώνεται. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα μείνει σε κλουβί. Πολλοί δοκιμάσαν να κάνουν διάφορους, είτε υβριδισμούς, είτε να κρατήσουν σαν κατοικίδια, και αποτύχανε. Mm-hmm. Είναι... Πάντα την πληρώνουν τα ζώα.
Είπες, νομίζω ότι είναι παρεξηγημένο ζώο.
Ναι.
Στα παραμύθια μας το παρουσίαζαν ως ένα πολύ κακό και άσχημο πλάσμα, κι όμως είναι τόσο όμορφο,
ναι,
τόσο ξεχωριστό.
Ο Λύκος, ο δεύτερος που χρειάστηκε να επέμβουμε, ήταν στην Κατερίνη, από ένα τροχαίο. Αρκεί να σας πω ότι ο Λύκος ήταν πάνω από 3 μέρες σε ένα χωράφι και κανένας δεν το βοηθούσε. Ήταν σε ένα χωράφι, τραυματισμένος, σερνότανε. Όταν πήγα και τον είδα εκεί πέρα, τα τραύματα που είχε ζωντανά. Είχε σκουλίκια που τον τρώγανε ζωντανό. Απλά κανένας δεν βοηθούσε, γιατί είναι Λύκος, λέει, είναι κακό. Είναι ένα κακό ζώο. Και λέω, παιδιά, δεν είναι κακό ζώο. Καθαρίζει τη φύση. Uh-huh. Έχει έναν άλλο τομέα.
Μα ναι, όλα τα πλάσματα πάνω στη γη έχουν το σκοπό τους, έτσι δεν είναι?
Ναι. Βρήκα ένα ζώο το οποίο ήταν πολλές μέρες σε ένα χωράφι και το τρώγανε ζωντανό.
Και τι έκανες?
Μέχρι να βρεθεί κτηνίατρος, γιατί ήταν και περασμένη η ώρα, Κυριακή βράδυ, το ζώο πήγε στην Καστοριά. Από Κατερίνη έφτασε Καστοριά. Γιατί εκεί ήταν ο κτηνίατρος ο οποίος μπορούσε να αναλάβει τόσο μεγάλο ζώο.
Ο Λύκος, λοιπόν, είπαμε. Ναι. Δεν είναι καθόλου κακός. Είναι απλά περήφανος. Και ο Λύκος, θα ακούσουμε λίγο, για το τσίρκο δεν δουλεύει.
Μέσα στη γυάλα. Και μέχρι και τα μαγαζιά για να ψωνίζουν οι φτωχοί κάνουν τους πλούσιους πιο πλούσιους αυτή την εποχή. Σου μαγειρεύουν χορηγοί την τέχνη και τη συνταγή. Μα η ζωή είναι ένα τρένο βιαστικό που δεν αργεί. Σου σέρβιραν την αλλαγή και στάχουν υπολογισμένα. Μαγό είμαι σαν τα δεκάρια, τα παλιά, τα τρελαμένα. Παίζω για μένα, για σένα, για κανένα, για όλους. Μενίδη και Αλικαρνασό. Μαζί με τους φτωχοδιαβόλους παίζω για τον πιτσιρικά που κάθεται παραδίπλα για αυτή την κρίσιμη βαλιά. Για τη μεγάλη την τρίπλα και κάθε τόσο σκαρώνω ένα τραγούδι που σαλεύει και λέει ο Λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει. Κρύβεται μέσα μου βαθιά, γρυλίζει και δεν ημερεύει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει.
Κι αν προσκυνάτε βασιλιά το λέοντα που σας διαφεντεύει.
Όμως ο Λύκος για το τσίρκο δεν
δουλεύει. Για τη μιζέρια σας φιλά όλου του κόσμου δεν τη κλέβει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο
με την αγέλη τη γυρνά ελεύθερος και αλυτεύει. Το τσίρκο γεμάτο λαμπάκια φαίνεται ωραίο. Σπιτάκι, δουλίτσα, αμάξι και κταίω. Τα αφεντικό γαλατό μου είναι και το πρόγραμμα φίνο. Ψαχνούνε λέει και το καινούριο αρλεκίνο. Να πας κι εσύ, στα μέτρα σου είναι η θέση στημένη. Θα είναι ο μπαμπάς περήφανος, η μάνα ικανοποιημένη. Εγώ από το πάρτι τους αυτό έχω καλύτερα να λείπω. Και λέω να κάτσω με παρέα το λύκο. Δεν με καλούν στα φεστιβάλ και σε μεγάλο μαγαζί. Δεν έχω βάλει εγώ σαν άλλους μάνατζερ τα βατζή. Ούτε στο παίζω εγώ λεφτάς, μαγιώρος, γκάγκστερ και αλητία. Είμαστε μεγάλα πια παιδιά, φτάνει με αυτή τη μαλακία. Απ' την απέξω, για όσο αντέξω και την παλέψω. Το πείσμα για όπλο, μπελάδες να μπλέξω. Συστήμα σκάρτο και άδικο μας παραμονεύει. Όμως ο λύκος για το τσίρκο δεν δουλεύει. Μέσα μου βαθιά γρυλίζει και δεν ημερεύει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο.
Κι αν προσκυνάτε βασιλιά το λέοντα που σας διαφεντεύει.
Όμως ο Λύκος για το τσίρκο.
Για τη μιζέρια σας φιλά όλου του κόσμου
γιατί
δεν κλέβει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο.
Με την αγέλη τη γυρνά ελεύθερος και αλυτεύει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο.
Κρύβεται μέσα μου βαθιά γρυλίζει και δεν ημερεύει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο.
Κι αν προσκυνάτε βασιλιά το λέοντα που σας διαφεντεύει.
Όμως ο Λύκος για το τσίρκο.
Για τη μιζέρια σας φιλά όλου του κόσμου
για
τη κλέβει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο.
Με την αγέλη τη γυρνά ελεύθερος και αλυτεύει.
Γιατί ο Λύκος για το τσίρκο.
Ακούσαμε Social Ways. Δεν θα ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι όμως, διότι δεν θα προλάβουμε. Έχουμε περίπου 13 λεπτά για να ολοκληρωθεί η εκπομπή και θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε και ολόκληρο ένα τραγούδι με το Δημήτρη Ζερβουδάκη αργότερα. Θα σου πω, Στέλιο, για ποιο τραγούδι πρόκειται. Εσύ θέλω πρώτα να μας πεις κάποια πράγματα. Θέλω να μοιραστείς μαζί μας και κάποιες από τις εμπειρίες σου. 20 χρόνια που ασχολείσαι με τα ζώα, έχει σίγουρα πάρα πολλά περιστατικά να μας πεις. Θα μας πεις στη συνέχεια. Θέλω πρώτα να μας πεις τι γίνεται με τον ζωολογικό κήπο εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω να τον επισκεφτώ πολλά πολλά χρόνια.
Ο ζωολογικός κήπος αυτή τη στιγμή κάθε άλλο έχει άγρια ζώα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί ζώα, είτε αδέσποτα, είτε αδέσποτα, όταν λέω να το εξειδικεύσουμε λίγο. Έχει ένα πόνι το οποίο βρέθηκε παρατημένο στο Χορτιάτι.
Mm-hmm.
Στη μέση του πουθενά, την περίοδο των χιονοπτώσεων τώρα που μας πέρασε, βρέθηκε ένα πόνι. Υποθέσαμε ότι αυτό το ζώο
το παρατήσανε. Ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν άρρωστο.
Ναι, αυτό το ζώο το αφήσανε εκεί πάνω για να πεθάνει. Απλά.
Ναι. Γερικό.
Ναι, είναι προχωρημένης ηλικίας. Μετά από επικοινωνία με τον Δήμο, δέχτηκε να το φιλοξενήσει στο χώρο του ζωολογικού κήπου, που για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, okay, δεν είναι άγριο ζώο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ζώο.
Mm-hmm.
Ο ζωολογικός κήπος φιλοξενεί αυτή τη στιγμή ζώα φασιανούς, οι οποίοι έχουν βρεθεί στη φύση, είτε είναι απελευθερωμένοι από τους κυνηγούς ή διάφορους συλλόγους, στα πλαίσια του εμπλουτισμού, που είναι λάθος, γιατί γίνεται μια γενετική μόλυνση του περιβάλλοντος.
Mm-hmm.
Φιλοξενεί ζώα τα οποία έχουν φύγει από εκτροφής, όπως κάποια αμερικάνικα είδη, χελώνας, κάποια είδη άλλα φασιανών ή πτηνών, τα οποία δεν είναι του ελλαδικού χώρου, άρα δεν μπορούν να επιβιώσουν
δηλαδή,
στη φύση.
Δηλαδή, οτιδήποτε δεν θα έπρεπε να είναι εδώ, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να επιβιώσει τουλάχιστον εκεί πέρα.
Ναι, τους προσφέρουν ένα κατάλημα με τροφή, κτηνιατρική περίθαλψη και προστασία από άλλους κινδύνους.
Παγόνια έχει ακόμα.
Παγόνια έχει ακόμα, ναι.
Γιατί αυτά θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια
έχει.
Είχα πάει.
Αυτά πετάνε, οπότε όσο είναι σε προστατευόμενο χώρο μένουν. Τώρα αν βγουν από εκεί έξω, που ευτυχώς τα ζώα είναι αρκετά έξυπνα, εμείς τα έχουμε παρεξηγήσει.
Ναι. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς τόσο έξυπνοι. Εμείς χρησιμοποιούμε το μυαλό μας περισσότερο για καταστροφή.
Ναι, εντάξει. Ο καθένας εξελίσσει και μεταφέρει τη σκέψη του εκεί που θέλει.
Έτσι είναι. Στέλιο, τώρα που σε βρήκα, θα σε εκμεταλλευτώ. Να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα. Φοβόμαστε πολύ τις νυχτερίδες.
Ναι, και αυτό είναι πάλι μία.
Τις θεωρούμε και αυτές οι ύπουλες ότι θα βγουν εκεί από τα σκοτεινά και θα μας πιούν το αίμα.
Ναι, είναι δυσιδαιμονίες όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχει το είδος της νυχτερίδας που τρέφεται με αίμα. Δεν το έχουμε στον ελλαδικό χώρο.
Mm-hmm.
Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει καν στην Ευρώπη. Εδώ πέρα συναντάμε, μέσα στην πόλη συναντούμε μάλλον κάποια είδη νυχτερίδας. Είναι κατά κύριο λόγο έντομο φάγα.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει περίπτωση ένα ζώο νυχτερίδα να μπει μέσα στα μαλλιά μας, να μπλεχτεί και όλα αυτά που ακούμε κατά διαστήματα.
Και που έχουμε δει στα θρίλερ που λέγαμε πριν.
Ναι. Η νυχτερίδα δεν πάβει να είναι ότι ένας σκύλος και μια γάτα. Είναι ένα θηλαστικό.
Ναι.
Δεν το πειράζουμε, δεν θα μας πειράξει ποτέ.
Πού μπορεί να τη συναντήσουμε?
Έχουμε πάρει νυχτερίδα η οποία μπήκε πίσω από... είχε μπλεχτεί πάνω σε μια κουρτίνα. Νυχτερίδα που μπήκε μέσα στο στόρι ενός σπιτιού, μέσα στο κέντρο της πόλης. Οπότε... ο άνθρωπος άκουσε τον ήχο, το χαρακτηριστικό τσίριγμα και μας κάλεσε γιατί δεν ήξερε τι είναι, οπότε απομακρύναμε το ζώο.
Mm-hmm.
Γενικά, νυχτερίδες έχουμε πάρει και από καταστήματα. Γενικά υπάρχουν μες στην πόλη, συμβιώνουν αρκετά σε χώρο μας.
Είπαμε όμως δεν είναι επικίνδυνοι για τον άνθρωπο. Στέλιο, στην πόλη μέσα, η οποία είναι πολύ αφιλόξενη και για τους ανθρώπους και για τα ζώα.
Ναι, εντάξει. Σίγουρα για τα ζώα περισσότερο.
Ναι. Ποια ζώα συναντάμε πέρα από τα σκυλιά και τα γατιά που είναι τα πιο συνηθισμένα?
Τα πιο συνηθισμένα ζώα είναι
τα πτηνά
που βλέπουμε
στην
πόλη.
Τι ποικιλίες έχουμε?
Τα τελευταία χρόνια έχουμε...
Μην μου πεις από τυριά.
Έχουμε εντάξει και ένα είδος παπαγάλων, του Ρίγνεκ. αλλά κυρίως βλέπουμε σε μεγάλους πληθυσμούς περιστέρια και 18ούρες λιγότερο.
Πώς θα ξεχωρίζουμε τα περιστέρια από τις 18ούρες?
Τα περιστέρια έχουν όλους τους χρωματικούς, όλα τα χρώματα θα μπορούσαμε να πούμε. Η 18ούρα είναι χαρακτηριστική γιατί είναι μόνιμα γκρι.
Δηλαδή αυτά που έχουμε εδώ έξω στην Αγγελάκη που συχνάζουν και τα ξέρουμε χρόνια, είναι τα ίδια. Ξέρω γιατί τα μιλάω. Που είναι γκρι με λίγο πράσινο και γαλάζιο, είναι περιστέρια.
18ούρα είναι, εντάξει, εκτός από αυτό, το περιστέρι λειτουργεί σε ομάδες. Μένει, του αρέσει γενικά να είναι σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς. Η 18ούρα τη συναντάμε συνήθως ζευγάρι. Ή ένα ζώο μόνο του, γιατί το άλλο είναι στη φωλιά, ή αλλιώς θα είναι ζευγάρι.
Στέλιο, μια από τις αγαπημένες μας συνήθειες, γιατί τα πουλιά αυτά τα αγαπάμε πάρα πολύ, αυτά τα πτηνά, τις 18ούρες, τα περιστέρια, είναι να πηγαίνουμε εκεί που μαζεύονται σε πλατείες, σε παρτέρια και να τα ταΐζουμε συνήθως ψωμί. Κάνουμε σωστά, γιατί εμείς μόνο καλό θέλουμε να τους κάνουμε.
Είναι πολλές φορές αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε καλό και τελικά θέλα μας κάνουμε κακό. Το ιδανικό για αυτά τα ζώα θα ήταν να τρώνε κάποιους σπόρους. Είτε λέγεται ρύζι, καλαμπόκι, στάρι, οτιδήποτε φυσικό. Το ψωμί περιέχει μέσα αλάτι, ζάχαρη, αυγό και διάφορα άλλα σκευάσματα τα οποία δεν γνωρίζουμε κατά πόσο σε χρόνια περίπτωση μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στο ζώο.
Οπότε καλύτερα σπόρους.
Ναι, το ιδανικό θα ήταν αυτό. Όλοι έχουμε στο σπίτι μας ρύζι.
Ναι, βέβαια. Δεν χρειάζεται να πάμε να αγοράσουμε κάτι ακριβό. Ναι. Στέλιο, επειδή μένουν λίγα λεπτά, θέλω να δύο παραστατικά έτσι περίεργα να μας πεις, κάποια δύσκολα, κάποια ή κάποιο που είχε πολύ πολύ καλό τέλος, ενώ περάσατε από κάποιες δύσκολες καταστάσεις, να μας περάσει κάποιο αισιόδοξο μήνυμα.
Είναι... πριν δύο εβδομάδες πήραμε από το χώρο της Κηφισιάς έναν ασβό, ο οποίος είχε πέσει μέσα σε ένα μπαλκόνι, σε ένα υπόγειο, σε σπίτι. Η κυρία που μας κάλεσε νόμιζε ότι είναι σκυλάκι, ευτυχώς δεν το χάιδεψε.
Πώς είναι ένας ασβός, για να τον μπερδέψεις με σκυλάκι?
Ναι, δεν μπερδεύεται. Είναι πολύ κοντό και μακρύ ζώο, δηλαδή η ανατομία του δεν μπερδεύεται.
Γιατί έχω δει φωτογραφία εκεί.
Ναι, απλά το είδε βράδυ η γυναίκα, ευτυχώς κάλεσε το 100.
Και πού να φανταστεί ότι θα βρει ασβό.
Ναι, δεν θεωρούμε και πολύ. Δεν έχουν δει και πολλοί κόσμος. Είναι νυχτόβιο κυρίως, οπότε για να το δεις στη φύση είναι πολύ σπάνιο. Το ζώο το πήραμε σε κατάσταση σοκ υποθερμίας, ήταν πολύ εύκολο. Συνεργάστηκε απόλυτα, οπότε το κρατήσαμε 2-3 μέρες προληπτικά, είδαμε ότι είναι okay και απελευθερώθηκε άμεσα. Μια άλλη περίπτωση ήταν περίεργη, μας καλέσανε γιατί σε ένα αυτοκίνητο είχε μπει μια αλεπού, μας το μεταφέρανε στην αρχή. Πήγα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, όπου μέσα στη μάσκα του αυτοκινήτου ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα τσακάλι. Το τσακάλι, αυτός ο άνθρωπος ήρθε από τη Σίβηρη στη Χαλκιδική.
Και το έφερε μαζί του?
Ναι, χωρίς είπε το ότι κάποια στιγμή άκουσε ένα γκουπ, δεν έδωσε σημασία στον ήχο και μόλις έφτασε στο συνεργείο αυτοκινήτων, οι άνθρωποι από το συνεργείο καλέσανε να δούνε τι είναι αυτό. Και πήραμε ένα τσακάλι το οποίο ήταν μωρό. Μάλιστα είχε τα 3 από τα 4 πόδια σπασμένα.
Αχ, το καημένο.
Και όμως ήταν ένα πολύ δυνατό ζώο. Πέτυχε το χειρουργείο, το ζώο απελευθερώθηκε, μπήκε και πομπός σε συνεργασία με την ομάδα Καλιστό. Το ζώο απελευθερώθηκε και με τον πομπό μάθαμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά η πανένταξή του.
Στέλιο, θέλω να μας πεις έτσι κλείνοντας την εκπομπή για αυτό το συναίσθημα όταν απελευθερώνεται κάποιο ζώο και εντάσσεται ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.
Δεν μπορώ να πω κάτι, πρέπει να το ζήσεις. Μπορεί να έχεις ένα ζώο 3, 4, 5 μήνες και ένα χρόνο, για τα 5 δευτερόλεπτα που ανοίγεις τα χέρια σου και απλά φεύγει.
Αυτό μπορούμε να το ζήσουμε και εμείς και να θα νιώσουμε το ίδιο με σένα, και ας μην έχουμε ζήσει όλη τη διαδικασία αυτή, να το βρεις, να ζήσεις τη θεραπεία του.
Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και πάντα ζητάμε να έρχεται κόσμος. Πάντα πρέπει να γνωρίζουμε το περιβάλλον γύρω μας και όσο μπορούμε, μιας και άθελά μας κάνουμε τόσο κακό, να σας βοηθήσουμε έστω και λίγο καλό.
Ένα λιθαράκι όλοι μας και τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Θα σε ξανακαλέσουμε. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα τραγούδι που το λέει υπέροχα ο αγαπημένος Δημήτρης Ζερβουδάκης. Είναι σε στίχους του Μάκη Τσίτα και της Τατιάνα Ζωγράφου, η οποία έγραψε και τη μουσική. Γεια χαρά σε όλους.
μεσημέρι έκανε πολύ καλό καιρό και έτσι αποφάσισα περίπατο να βγω. Φόρεσα το καπέλο μου, τα μαύρα τα γυαλιά μου και μια γενιάδα ψεύτικη που βρέθηκε μπροστά μου. Είχα ωραία διάθεση και πίναγα αρκετά. Μα είπα σπάω τη βόλτα μου και τρώω πιο μετά. Περπάτησα λίγα λεπτά και σε ένα πάρκο πήγα και τρία ξέχνια στα παιδιά εκεί να παίζουν είδα. Σε ένα παγκάκι κάθισα και λέει το πιο μικρό:
χρειάζεται και τέταρτο για το παιχνίδι αυτό.
Το λύκαι λύκαι είσαι εδώ σχεδίαζα να παίξουν, μα δεν υπήρχαν άλλοι τέταρτο να διαλέξουν. Τότε αυθόρμητα εγώ τους είπα: βρε παιδιά, μαζί σας αν με θέλετε θα παίξω με χαρά. Και φυσικά συμφώνησαν, μοιράστηκαν οι ρόλοι και εγώ ο λύκος έγινα που τον φοβούνται όλοι. Εδώ είμαι.
Και τι κάνεις?
Βγάζω τη γενιάδα μου.
Γιατί?
Γιατί έχω στην κοιλιά μου φαγούρα τρομερή.
Λίγια, είσαι εδώ.
Εδώ είμαι.
Και τι κάνεις?
Βγάζω το καπέλο μου.
Γιατί?
Για να ακούω καλύτερα με στη βαβούρα αυτή.
Λίγια, είσαι εδώ.
Εδώ είμαι.
Και τι κάνεις?
Βγάζω τα γυαλιά μου.
Γιατί?
Βλέπω έτσι καλύτερα την όμορφη αυγή. Εδώ είμαι.
Τι κάνεις?
Τη στοματάρα μου άνοιξα και σας κυνηγώ. Σε τρία δευτερόλεπτα καλά μου φιλαράκια, με τρεις κινήσεις σίγουρες σας κάνω κομματάκια. Δεν ξέχασα μα φυσικά πως είμαι, ναι, στα αλήθεια, ο Λύκος ο πολύ γνωστός από τα παραμύθια. Κι αφού σας φάω φεύγω, ταξίδι μακρινό, με γρήγορο αυτοκίνητο το ωραίο μου δεν σεβώ.